Ахын Ғафиулла Ғазиз сөйледі. Кремль президентның ішкі саясат идарасында әлеке ФСБ қызметкері жетекшілігінде милли һәм дини мәсьәләләр бүлеген төзи. Яңа бүлеккә илдәге милли, иҗтимагый, мәдәни, дини оешмалар, якташлык җәмгыятьләре, төрле диаспоралар белән эш итү системы булдыру йөкләнер дип көтелә. Толарак итеп Наиф Акмал сөйли.
Михаил Белоусов ішкі саясат идарасының башлық урынбасары дәрежесінде эш итәчәк. Яңа бүлеккә илдәге милли, иҗтимагый, мәдәни, дини оешмалар, якташлык җәмгыятьләре, төрле диаспоралар белән эш итү системы булдыру йөкләнер дип көтелә. Ішкі саясат идарасындагы үзгәрешләр турындагы карарны президент идарасы башлыгы Сергей Иванов инде узган атнада ук имзалаган. Исеме аталмаган бер федераль түрә белдерүенчә, бу үзгәрешләрне илдәге ике төп дин, православие һәм исламга бәйле катлаулы вазгыятьне тутырыклыландыру максаты белән аңлаталар. Урыс православ чиркәвенә карата кискен тәнкыйтьне һәм Татарстан белән Дагыстандагы мөселман җитәкчеләренә һөҗүмнәрне Кремль хакимиятне көчсезләндерү һәм илдәге вазгыятьне тутырыксызландыру тырышлыгы дип атый. Һәм моңа җавап буларак милли һәм дини мәсьәләләр белән ныкла бирак шөгыльләнергә мәҗбүр булуын белдерә. Сайлау алды чыгышларының берсен Владимир Путин илдәге милли сәясәткә багышлаган иде. Өченче мөддәткә президент Кенафинә кайту белән ул милләтара мөнәсәбәтләр шурасы төзеде. Төрле интригалар остасы буларак яман ата таралган Владислав Сурков хөкүмәт идарәсе башлыгы булу белән беррәттән дини оешмалар мәсьәләләрен багучы хөкүмәт комиссиясенә җитәкче итеп билгеләнде. Ведомости язуынча, Михаил Белоусов милләтара мөнәсәбәтләр шурасы җитәкчесе итеп билгеләнәчәк һәм бу шура Сурков комиссиясенә кертеләчәк. Элеке ФСБ хезмәткәре, милләтара мөнәсәбәтләр белән элегрәк тә шөгыльләнгән Белоусов ел ахырына кадәр Путинга үз тәкъдимнәрен әзерләргә тиеш диелә. Белоусовның ФСБ-да эшләгән вакытта конституцион тәртипне яклау идарәсен җитәкләве һәм Чечнядагы ике сугышта да катнашканлыгы турында хәбәрләр бар. Ул шулай ук барлык Төньяк Кавказны һәм андагы элиталарны ныклап өйрәнгән кеше. Русия мөфтиләр шурасының рәис урынбасары Рушан Хәзрәт Габбасов Русиядәге вазгыятьне тутырыксызландыру өчен милли һәм дини мәсьәләләрне куллану артканнан арта баруын әйтеп, хакимиятның моңа ныклап тотыну карарын хуплавын белдерә. Политолог Борис Макаренко исә, милләтара мөнәсәбәтләрнең бүгенге тормышы текелдәүче бомба хәлендә. Бу халәтне социаль киеренкелектә көчәйтә, чөнки кеше начаррак яши башлау белән шунда ук башка кыяфәтле, башка милләттәге һәм башка диндәге гаеплеләрне эзли башлый. ФСБ-да милли сәясәтне аңлаулары турында миңа берни дә мәгълүм түгел. Бу өлкәдә президент шурасының берәр нәрсәне үзгәртәчәгенә дә ышанмыйм. Минемчә, хакимиятның соңгы еллардагы гамәлләре җәмгыятьтә толерантлык тәрбияләүнең нәкъ киресенә китерә, ди. Улары да Краснодар краенда үзләренчә тәртип урнаштыруга алынган хөкүмәт акчасыннан финансланучы казак төркемнәре инде күрше Ростов өлкәсендә дә Төньяк Кавказдан килгән кешеләргә каршы сәфәргә чыгырга җыена дигән хәбәрләр таралды. Казаклар милләтара киеренкелек арта барган ремонтны авылына барып, ондагы славян туганнарын якларга әзерләнүен белдерә.